Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Attack Abianga Jumatat, Galgala Kisa, Salama for a Kajal Abianga Sasadit, Metro Bandi Dick Damishan, if Sodomito Corrupt, Washington DC Rakadabar Susagantafan, Oromo, Ambajal Cup. Fagof yo kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan adoolessa 29 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan Hillary Clinton kaadhimamummaa pirezidaantummaatiif kapaartiin isaanii gaafate naasimatanii taasawan godhanii biyyattii keessatti deebi adda addaa argataa jira. Kan inni deeggaranii kan inni mormanii matoota do'arraa keessa tokko.
Barreessaan samaayawii paartii duraanii mana murtiitti dhiyaate ragaan abbaan alangaa dhiyeessan dhaggeeffatamne beellama kabiroo kenname oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa booda immoo koraa dimokiraatotaa ka guyyaa xumuraa kaleessaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e qabna. Hiriira mormii mandii keessatti torban kana geggeeffame ilaalchises gabaasa addaa qindaa'etu jira. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Kaleessa galgala ennaa Hillary Clinton kaadhimamummaa dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii sirnaan kennameef simachuudhaaf haasawa dhageessisanitti ilaalchi namoonni haasawa isaaniif qabaatan waan nama eegamu ture. Dimookiraatonni ka jaallatan yoo ta'an rippaabilikaanonni bebbeekamoon garuu aganan simanne. Pirezidaantii keenya ittaan turraa haasaan cimaan dhaga'e hedduu na gammachiise. Hedduu na toosise jechuudhaan haati manaa pirezidaant Obaamaa Mishel Obaamaa dubbatanii jiran haasawaa cimaadha. Hedduu qoramtee dabarte amma isheen qophiidha nama dhiistee boodatti deebitu miti jechuudhaan ka tiwiitarii irratti ibsan immoo pirezidaant Obaamaa ture. Ka paartii rippaabilikaanii irraa Hillariin dorgomaa jiran kaadhimamaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp immoo Hillarii dakkoolee biyyattii mudate moggaatti dhiiste yaadawwan furmaataa caalaatti Ameerikaa rakkisu dhiyeessaa jirti jechuudhaan mormii isaanii Tiwiitarii irratti beeksisanii jiran. Siiriyaatti jilli addaa ka tokkummaa mootummootaa akka qaamni tokkummaa mootummootaa waa'ee waaltaalee gargaarsa namoota magaalaa Aleppoof naannawa ishee fi gadhaabuu irratti itti gaafatama akka fudhatuu fi siviiloonni wal waraansachi jiru keessaa dhiyeessanii ba'uuf akka carraa argatan akka Raashiyaan eeyyamtu gaafatee jira. Magaalaa Jenevaatti ka gaazexeessotaaf ibsa kennan Stefan Dimistura waa'ee waaltaalee gargaarsa Aleppoo keessatti gadhaabu haala mijawaa keessatti yoo ta'e ka deeggaran ta'uu dubbatanii jiran. Aleppoon amma haala rakkisaa hamaa keessa jirti jechuudhaan kan dubbatan Misturaan uummata magaalattii keessatti danqamee jiru 300,000 nyaanni gargaaru dhumaa jira. Amma beela hamaatu dhaqqabuuf deema jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Kutaa Kaaliforniyaa magaalaa San Diego keessatti dhukaasa arra ganama geggeeffameen poolisiin tokko ajjeesame tokko kabiraan madeessamuu hoogganaan poolisii magaalatti beeksisanii jiran. Ganda tokko keessa bakka poolisoonni sababaa tiraafikiin dhaabatanii taleellaan sun itti baname jedhame jira. Poolisoonni sun gargaarsa waammatanii ennaa poolisoonni gargaarsaaf dhaqqaban lameenuu rasaasaan haleelamanii kukkufanii argaman jedhamee jira. Hooggantuun poolisii Sheeli Zimmermaan akka jedhanitti namni haleellaa poolisoota sanarratti geggeesse kanatti kan shakkame dhiirri dhalata Ispaanishii tokko qabamee jira. Rasaasa isa rukkute sanaaf hospitaala naannawa sana jiru keessatti kan wallaansarra jiru ta'us beeksisanii jiran. Mootummaan Afgaanistaan mootummoota naannoo biraa dhaadan irraan deebi'a. Mootummaan Afgaanistaan mootummoota kutaalee biyyattii keessa jiranirraa dura dhaabbannaan waan isa mudate akkasumas immoo caasaalee ministerootaa keessatti namoota dandeettii qaban waan hedduu hin qabneef akkasumas sababaa malammaltummaatiin uummata biyyattii sababaa hokkaraatiin qe'oof irraa buqqee rakkoo keessa jiru gargaaruu hin dandeenye jechuudhaan qorataan addaa waliigalaa kan Afgaanistaan qorataa jiru beeksisanii jiran. Xalayaa qorannoo yookaan immoo ooditii ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif akkasumas dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan immoo USAID'f erganiin rakkoo qindaa'ina dhaabbatoota mootummaallee biyyattii keessa kan jiru ta'u beeksisanii jiran. kada gajirta radio sagale america saganta afan oromoti ittigafata ma sab qunnamti party samayawi katuran jonathan tasfaye ratti ragalen abana langa efate manni murti himbarbajisu jechudan utun daggefati nafe murti daf bella makabira ken nejira gaba samalskacho amma finfinne rairge tigist gametu diessa Agifatota Kenya, Gabasan kun sitchin kakabuf jiram masiti oduka pransin agesisa. Angoni Cameroon, Gazet Esota Kuranif, Gazet Esota Tamsasa Batile Sadif, Ojira Rara Sejra, Gumi Communicationi Biyoresa, Cameroonif, Itana Presidenti Katan, Joseph Avier Rene Muvoto, Obunu, Gazet Esonisun, Ragak Abatamato Komale, Mak Angota Biyagameji, Tresusanitif, Kanit Gafataman Taura, Kanisandu Batajran, Gazet Alen, Bufaton Radio of Television, Gazet Esotakana, Oje Chisan, Gazet Esotan, Oji Raga Lakisisu Akak Abanile, Dubatanijran, Ajajisitikanamusa Dubatanijran. Ittigafataman sab kunnamti party samayawa kumanduran sininjeri yona tantas fayerrati ragalen yatan abban murtin barbachisu sababa jere fafunsa gazete sankenya gaba sankenya jechura maleskacho amma finfinera gaba sejira katigist gaba stekunoti.
Namota guyasa glander bamanahid aqlintot murminyata lagachu gochaturan kesa tokwante yona tantas faye harra akabila masat manamurtit yatera. Lima saratti karora wabila ma abbaan alanga dhiyeeffatee dhaggeeffachuudha. Manni murtii karoorfatee turus sun hin taane. Sababni isaas abukaatoon Yoonaataan waan mormii dhiyeeffatee fi manni murtiis jarri lamaan kun barreeffamoota fuula feesbuukii Yoonaataan irraa fudhatamanii abbaan alangaa himata ittiin bane kana oggaa achirraa fudhatamanii fi maxxanfaman warra dhaabbatee laale waan ta'aniif barreeffamoonni kun immoo han Yoonaataan ta'uusaa abukaatoon isaas hinaalle. Kanaafuu wabii dhiyaatan lamaan dhaggeeffachuun yeroo mana murtichaa gubuudhaan jechuudhaan dhaggeeffachuu dhiisuu murteessera. Yoonaataanis mana hidhaa keessatti mirgi isaa dhibbamaa jiraachuu mana murtiitti himateera. Kana malees abukaatoon isaa Yoonaataan mana sirreessaa odoon ta'in maarafiyaa beet bakka jedhamu amma murtiin kennamutti bakka turamu waan jiruuf akka manni murtichaa ajajetti qabamuu akka qabu manni murtii qorachuu qaba jedhee erga gaafatee booda manni murtii himatni kun akka barreeffamaan dhiyaatu fi san booda murtii akka irratti kennu beeksiseera. Dhumarrattis manni murtii barreeffamoonni Yoonaataan feesbuuk irratti barreessa ture yakka inni ittiin himatame gituudhaaf dhiisuu isaanii qoratee murtii kennuudhaa hagayya 4 bara 2016 beellama kenneera. Yoonaataan Tasfaayee mormii Oromiyaatiin walqabatee sabquunnamtii hawaasummaa irratti waan barreessa ture jeequmsaaf nama kakaasa jechuudhaan ji'a 4 dura abbaan alangaa shororkeessummaadhaan an himata irratti bane.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Yuunaayitid Isteetsi Filaadelfiyaa keessatti geggeessamaa akka ture kora sabaa dimokiraatotaa irratti miseensonni paarticha Hiilarii Kiliintaniin kaadhimamtuu pirezidantii gochuun filataniiru. Isaanis kora kana irratti haasaa dhageessisaniin kaadhimummaa isaanii simatanii jiran. Dubartiin paartii beekamaa biyyattii hoogganuudhaan pirezidantummaaf ennaa kaadhimamtu arguun halkan qalbii namaa toosisu ta'ee namoonni hagi tokko ennaa imimmaan haqatan argamaniiru. Kora kana hordofaa akka ture soraan gamasitti argama amma daandii telefoonaarra jira. Sora attam oolte?
Baay'ee tujubee akkam oolte akkamii saniin cufte akkam ooltan.
Galgalli sun attam ture sora?
Ayyee tujube akkuma argite galgalli sun galgala paartiin demokiraatota tokkummaatti labsatanii jabeenni kenne yookaan ammoo fakkeenni jabeenni kenna tokkumma kenne jedhaniitiin dhaadannoo akka dhageessisa turanii demokiraatoti koro waliigala kan irratti gan ittaan qofaafi miti barittaan cufaafiyyuu namni biyyitan durattiin deemuu danda'u jabaan isaan abdii irra qaban Hiilarii Kiliintanii qofa. Kor kan irratti nama hedduutu dubbate abbootiin amantii dubbatanii namoonni gosgosaa ka naannoo garagaraa keessa dubbate abbootiin siyaasaa dubbatanii biyyitan ka fuuldura deemsisuu danda'u Hiilarii Kiliintan qofaa jedhaniitiin dhuga bahaniifi fakkeenyaaf warri ispoortii keessa nama hedduu dhufe abbootii siyaasaa keessa nama hedduu dhufe warri ispoortii keessa namii Ameerikaa keessatti kubbaa saaphannaa taphachuun beekamu Kaariim Abdul Jabbaar tokko isa. Namni dubbate jechuun gam kaaniin ammoo bulchaan Pennsylvaniyaa Sam Wolfleen warra dubbate keessa nam tokko sirbitoota Ameerikaa bebeekamoo keessa Carole King fi Katie Perry illeen warra halkan sun dhufe lafa guyyaa siis keessa nam tokko waan hedduun wal faarsanii waan hedduun Hiilarii faarsanii tujube.
Xumura kora sanaatti ennaa dhiyaatan waltajjii irratti Hiilarii Kiliintaniif intala isaaniitu wal argisoora.
dhuguma wal arguu qofaa miti, wal hammatanii waan hedduun wal faarsanii ummatilleen jarii lamaanuu dhufee jennaan akka malee gammade. Chelsea Clinton haatii fi nama jabaa waan taate dhufteetiin waan isii dubbattee fi waltajjii irratti hamte hilirilleen eegi waan hedduu dubbii dubbatteen dubatti akka itti gaafatama ummatiitti kenna akkana jetteetiin fudhatte.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless...
Michoota ko kaadhimumma ko Presidenti United States ta'u kanan simadhu gara laafumma cichaaf ofitta amantaa daangaan qabaanne kan waada Amerikaa keessa jiruuni.
Achiin dubbatti Hillary Clinton garsaati tokko caala dubbatte iyyuu jechuun danda'ani mata duree gargara irratti dubbatte yosiin akkana achi dubbattu kaan ammoo nami hedduun ka achi keessa jiru waltajjuun sun keessa jechuu kaan dubbii mormii kaan ammoo barreeffama waan akka akkaatiin bulchiinsisiitiif hojii isiin armaan duratti hojjatte ka jedhallee hin falme yoo jiree akkana falmu deeggartooti isiit ammoo maqaa Hillary irra diriirtee yaamte Hillary jecha faarsa warra sun dubbiin caalanii callisiisanii isiin kanuma keessa asii achi jabaanne tokko taane. Duratti yaa'u mallee jedhu achiin duubatti Chelsea Clinton gaafa haatii fi Hillary Clinton ganna sagaliin duratti pirezidaantii ta'uuf pirezidaant Obama wal dorgomte moo'amtu sunitti galgale sun maal akka fakkaatu yoo dubbattu galgal sun abbaa kiyya haadha kiyya akka jechiisii jechuu Hillary fi Chelsea fi abbaan ishii jechuu namuu filannoo ofiitiin muuvii kennu kan ammoo fiilmii kennu ilaalaa turre jette haadhisii jabeenni gaafasii qofaan oduu hin taatinuu jabeen hedduu nu faarsite haadhisii yoo faarsitu akkana jette.
I'm voting for a fighter who never ever gives up and who believes
kanan sagale kennuuf nama cicha qabu nama qaruma abdii hin kutannee fi enna walitti dhufnee waltaanee hojjennu biyyi keenya caala gaarii ta'a jedhee amanuu fi duula filannoo geggeessamaa ture irratti kaadhimamtoonni garee rippaabilikaanotaaf kan dimokiraatota lamaan isaanii jechaan wal dhahaa turanii Hillary'n kaleessa galgala ennaa kaadhimummaa isaanii simatanii waa'ee Donald Trump waan jedhan qabu.
Waan hedduu dubbatte si qofaa miti warri dubbatu cuftinu iyyuu jechuu dandeenya cuftinu Donald Trump irratti makka bokkaatti roobsisan kaan ammoo bulchiinsi hin beeku sabaddaan qoodee jibbaa jedhanii waan hedduun dubbatanii Hillary Clinton akkana jetteen Trump nama hujii qophaa illee miti pirezidaantummaa illee nama danda'u miti White House keessatti yookaan bulchiinsi Obama bulchiinsa mootummaa Ameerikaa keessatti nama akka isa kun hojii hojjechuun mallee jettee waan hedduu jetteen kun akkana jetteen.
If you dare imagine him in the Oval Office facing a real crisis.
Meeyada innaanni White House keessa taa'e rakkoo isa dhugaa dura dhaabbachuu danda'u namni tuwiitii gochuun ofitti hawwatu attamiin meeshaa niikulaaraaf amanuu dandeenya jedhan.
Eegi Hillary'n tan jetteen duubatti Trump illee dhiyoo tana. Dorgommii lafa dorgommii keessatti dorgomuu jiru keessatti bulchiinsi Obama lammata nutti dhufuu jira jedhe.
Namoonni kabiroon kora sabaa kaleessa galgalaa irratti dubbatan jiru soora.
Nam hedduu jiru nama hagan jedhanii 20-30 yuungaa wal jalaa waan dhufanii fakkiinsaa qaba heduufillee nam dibataatullee nam hedduu dubbatanii fakkeenya kora dubbate keessa namii tokko nama dhalootaan paakistaaniitiin nama musliimaati Khazir Khan jedhanii ilmi isa. Waraan Iraaqii keessatti loltuu Ameerikaa taa'ee hojjechuu jiru achi keessatti lubbuu dhabe innilleen akkana jedhe Trumpiin.
Donald Trump consistently smears the character of Muslims.
Donald Trump irra deddeebi'uudhaan maqaa muslimotaa xureesse sabxiqqaalee kabiroo dubartoota abboota murtiif hoogganoota paartii isaayyuu kabajaa dhorke. Dallaa ijaaree biyya kana akka nuti hin seenneef gochuudhaaf dhaadate. Doonaald Tiraamp lammiiwwan Ameerikaa egeree isaaniitiif akka isaan si amanan gaafattaa? Waan tokkon si gaafadha. Takkaa heera Yuunaayitid Isteetsi dubbeessitee beektaati?
Akkan akkan jecha dhufaniitu jube akkuma dhageette Hillary Clinton namiisii waliin durii dorgomaa ba'e Bernie Sanders galateeffatte deeggartooti isaatilleen isan dhageenye jaalalteessan argine waliin hojjannaa jetteetiin galateeffatte Bernie Sanders demokiraatichi ka Hillary waliin dorgomaa turelleen jechuu ergaa Twitter irratti barreesseen Hillary baga gammadde waliin jabaannaa jechuun faarse waliin hojjechuu akka danda'an. Hillary Clinton fi deeggartoota paartii demokiraatiif guyyaan sunin Philadelphia'n. Gammachuu keessi isaan waliin turte nam hedduutti irra gammade galgala sun keessumattuyyuu galgal sirbaa galgal gammachuu galgal waan hedduun faarsan ture siyaacha mo wanti guddoon ittaana itti asiyo deebi'ani namu gar naannoo gargaraa yaa'e dorgoma godin Amerikaa gargaraa yaa keessa dorgoma gar fulbaana keessa moo Donald Trump waliin guyyaa falamaati wal falmuuf walitti deebi'ani eenyu pirezidaantii ta'a jedhaniitiin wal falmani ummati ammoo keessa laallate abbaa keessaa filataa jechuu tujube kana fakkaate gabaabsine wayyuu laallu. Gam kaaniin ammoo akkuma feesbuukii kennallee irratti argitanii namii nu dubbifne horsuun keessalleetti guyyaa gammachuu isin irratti namii dhiyaate hedduu kenne koompiteen feesbuukii irrallee laalaati namii Hillarii Kilintaniin yookaan Doonaald Tiraampiin ammoo dubartiin jalqabaa Ameerikaa filamuu qophaa'uunis maal agarsiisaa ka jiru feesbuukii afaan Oromoo irra laala kana fakkaatti tujube.
Haa ta'u kan suuraa gabaasaalee keetiif hedduu galatoomii nagaan nu deebi. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 sunu biraa immoo waaree booda sa'aa 1:46 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaati. Dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa yeroo nutti hanqachuuf sa'aatiif gara gabaasaalee keenya addaatti dabarra. Ijaarsa hidha Abbayyaaf deeggarsa argachuuf jecha waancaan magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessa darbaa jiru roobii adoolessa 27 bara 2016 magaalaa Najjoorraa ka'ee mandii yeroo seenu mormiinsa mudachuu jiraattonni magaalattii ibsanii jiru. Kana malees halkan roobii sana waajjirri gandaa gubachuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa mandii garuu waancaan nagaan simatame nagaan gara magaalaa kabiraatti darbeeraa jedhu. Waajjirri gandaa gubate jedhames guutummaatti hin barbadoofne jedhu. Jaalannee tokkoleessa mandiitti bilbiluun haasofsiise kunoo.
Jiraattota magaalaa mandii keessaa tokko kata'an obbo Baqqalaa Caalchisaa haala ture akkas jechuun naa ibsan.
Waancaa Abbayyaa fidanii turanii daddabarsaa jiru Oromiyaa keessatti. Sanaan booddee faana jiru waantichi shufeerota makiinaa magaalaa Manasibuu keessa jiru. Jalqabaan guyyaa gabaatu isaan hojii hojjechaaranii. Dhufanii manaaraa keessatti makiinaa tokko tuunatiin kan uummataa jechuudha. Gara sa'aatii 9 keessa danda'uu deeman gara sa'aatii 12 keessa dhufanii deebi'an naannoo katamaa walakkaa gaafa ga'anii magaalaa waliinii fi lafittiin uummanni sababii itti mamee jiruudhaa fi dhaggaadota irras deemanii boondii Abbayyaa bituu qabu jedhanii gumaachaa jedhanii irra deemanii dirqiidhaan birrii akka sassaabaa turanii sanarraa ka'uudhaan gaafa dargaggoon magaalaa hundii keessa jiru qophii sana fashalisuuf jedhee diddaara geessisu. Humni korrobatti meeshaa magaalicha keessa jiru magaalicha maleeti siree fi sadii kan ta'u dhufanii turanii iddoo biraadha. Waanticha duukaa jechuudha. Sanaan booddee hiriira mormicha fashaleessuudhaan ijoollee irratti reebicha humnaa olii geggeessaa turanii gara magalgalaatti.
Humni kun isaan eessaati?
Humni kun kanuma magaalicha keessa jirudha. Humna waraanaa kan Oromiyaadha. Ijoollee ari'anii katamaa keessaa baatanii ijoolleen baqatanii. Ijoollee tokko tokko irratti erga reebicha gamaadhaan ga'aniiti gara fuudhanii mana sirree isaatti fuudhanii deemanii mana hidhaa jechuudha. Isa booda gara galgala jala sa'aatii 2 kaasee namni tokko katamaa deemee waa bitatee deebi'uu hin danda'u. Namni katamaa yoo bahe reebicha humnaa walitti irratti gaggeeffamaa ture jechuudha.
Namoonni qabaman jiru.
Sadii barattoota yuunivarsiitiidhaa Surraa Caalii, Eebbaa Gaaroma, tokko immoo maqaa isaan raafadhiin jira.
Namoonni immoo miidhamanii hospitaala geessaman jiru?
Ammaas hin jiranii. Galgala sa'aatii 9 keessatti dargaggoonni magaalaa sanaa karaa asuufaa deemu jechuudha. Nagaadhaan cufanii fincila geggeessuu eegalanii sanaan booda qorrii bittinneessaa dhufe ijoollee bittinneessee daandii cufame sanas danuu danda'eera sa'aatii sanatti jechuudha.
Maayini wanti gubate jira kan jedhame?
Eeyyee jira. Waajjira gandaa ganna duwwaa 3 keessatti argamu gara galgala sa'aatii 9 keessatti ibidda qabatee uummanni yaa'ee dhaamsuuf deemu. Naannoo sana yeroo sakanatti kan jiru qorabichi meeshaa humna Oromiyaa 80 ol ta'u gaafa uummati mana qabate sana bishaanii fi waan ofirkaa qabuudhaan biyyoodhaan dhaamsuudhaan yaalii godhu uummi suni uummanni akka dhaamsineedhaa fi reebicha tokko tokko irratti geggeessaa ture. Koffisaadhaa fi dhaamsuudhaaf yaalii isaan gochaa jiran tokkollee ture yeroo sana booda namooti gurguddaa jiranii doosee minaamin waraqatii uummataa manatti gandara duwwaa 3 keessa jiru sun erga gubatee booddee dhaamuu danda'e.
Wanta baasuun danda'ame hin jiru.
Jennee jiru wajjin barbaadaa yeroo isaatti baasuun hin danda'amu manatti gubatee.
Mormiin kun maalirraa madde dargaggoo Haashim Adam akkas jechuudhaan deebisa.
Uummatni Oromoo gargaarsa tokko gochuu hin danda'u maaliif yoo jennee ummata oromo irratti miidhaa guddaa godhamaadhaan roga akkasiitti ummata oromo mootummaaf gargaarsa gochuu miti ofiisaa fi gargaarsa ofii gochuu waan dandeenyee fi gaggoonni magaalaa mandii walumaa galatti hin simannu wanta kanaa jedhanii mormii isaanii kallattiin nageessuu hin dandeenye yeroo isaan mormii dhageessisuuf yaalii godhanitti humni mootummaa duukaa bu'ee ijoollee kaan magaalaa keessaa re'ee yeroo ijoollee lagatti baqatan warra kaan duukaa deemee qabee reebee gara mana adeemaatti dabarse kan ijoollee kana duukaa bu'ee reebaa ture waraana kan oromiyaati. Federaalli immoo magaalaa keessa sochoa ture jechuudha. Yeroo kanatti poolisoonni federaalaa wayyaa sibiilii uffatanii uummata fakkaatanii uummata gidduu sochoa ture. Egaa aduun mi'ee sa'aatii tokkoo fuula kaawwan akkasii booda namni magaalaa keessa deemuu hin danda'u. Namni yoo rakkina qabaate yoo mana yaalaa dhaquuf deema ta'eeyyuu reebicha kana irratti raawwataman. Manuma keessa jiraachuun baay'ee na yaallisa jira. Maaliif dhufanii mana na fuuluu danda'u? Maaliif namni tokko Oromoo ta'ee dargaggeessa ta'ee jiraate yaada addaa ni ilaalama waan ta'eef ofii koofis ta'e dargaggoota tokkootiif sodaa guddaan qabu.
Bulchaan magaalaa Mandii obbo Ayyaanaa Kamisoo ka jiraattonni jedhan irratti gaafatamanii.
Kun dhugaa irraa waan fagaateedha. Kaleessa magaalaa Mandii keessa wanti ture simannaanii waancaadha kan hidhaa laga Abbayyaadha. Hawaasni keenya marri uummanni magaalaa Mandii keessa jiraatu aanaa mana shibuu jiru qilxukaarraa jiruun hundumtiyyuu ba'anii karaa nagaadhaaf bareedaa gammachuu ta'eetiin simatanii namni tokko tuu hin dhaamin waan tokko tuun ta'in waancaan bakka deemuu qabu deemee waan hundumaa finnee nagaadhaan gallee wanti jedhame kun dhugaarraa kan fagaateedha.
Kaayyoo waancaan kun naanna'uuf maalidha Abbayyaan?
Ilaalchi biyyoolessummaarraa tokkummaatti dhufee waa'ee hidha laga Abbayyaa kan ammoo namni hundumtiyyuu gumaacha gochuu qabu akka inni godhuudhaafiti naanna'aa jira. Hawaasa kanaaf ilaalchi sabaaf sablammummaa akka biyyaatti jiru tokko akka ta'uudhaaf godhamaa jira.
Jiraattonni akka jedhanitti kaleessa guyyaa gabaati Mandii keessaa konkolaataan hojii dhuunfaa hojjetachuu hin dandeenye humnaaniti najjoo dhaqanii waancaa kana fidanii akka dhufan ta'ee jedhu.
Kun dhugaadha soba dhugaadha kan fagaateedha. Konkolaachisaan dirqisiifamee dhufees hin jiru fedhii isaatiin aantummaa waa'ee hidha laga Abbayyaa kana gammachuu guddaa qaburraa kaasee abboonni qabeenyaadha nu gaafatanii nuus gaafanne itti baanee simanna jennee baanee waliin simanne malee waa tokkoyyuu wanti dirqamaan dirqisiifamee godhame tokkoyyuu hin jiru.
Namoonni aan dubbise akka jedhanitti yeroo simannaa sana dargaggootti akka humna korabittanneessaa kan Oromiyaadhaanii reebamanii sadii hidhaa keessa akka jiran sadan hidhaman kun immoo yuunivarsiitii adda addaarraa boqonnaadhaa gara maatiitti kan dhufan ta'uu dubbatu maqaa maqaadhaanii isa kana waajjirri keessan hin beeku?
Nan beeka kun waanuma dhugaarraa fagaateedha. Barattoonni yuunivarsiitiidhaa galanii gammachuudhaan nu wajjin simatan malee. Kan reebames kan hidhame kan miidhames kan korbitti meeshaa lolees dha'ee fi tokko iyyuu hin jiru. Waan nama dhibu gammachuu magaalaa Mandii keessa ture waan ajaa'ibaati.
Halkan waajirri ganda gubateeraa uummanni bahee dhaamsuuf yeroo jedhu warri nagaa eeganii uummata irraa ari'aa turanii galmeen uummataachi keessa jiru hundumtuu manichis barbadaa'eeraa jedhu.
Akka tasaaraa waajirri gandaadhaa dulloomaadhaa. Qaawwa garaagaraa qaba ijaaruudhaaf sagantaa qabannee jirra nuyi akka tasaa ta'e garuu qaama hin beekamneedhaan dhuguma mana kana keessaatti bulluqee jira. Dookumentiin hunda yoo ta'uudhaa baate wanti gubate jira garuu manni hundumtiyyuu hin gubanne gartokkee dhumatti abiddi qabate uummatuma keenyatu ba'ee bishaanii waan hundumaatiin dhaamse malee caasaan nageenyaa uummata waan ari'ee tokkoyyuu hin qabu. Gubatees hin barbaadamne bareechee hojii rooluu waan danda'uudha.
Maalidha kan gube?
Abbaan isaa hin baramne ammayyuu sakatta'amaa jira.
Ega nagaan waancaa sana simattanittu ta'ee inni abiddi immoo manni gubachuu dhimmicha
walin faallessu dhimmi geebaatii fi dhimmi manni sun gartokko gubachuudhaa walin ilaalu walin beeku.
Keessumaa dargaggoonni magaala keessa deemuu hin dandeenyu jedhu eegumsi jabaadha. Namoota gurguddaafaa maanguddoota deemuu danda'a. Ammatuma dhimmi hatattamaa jiraate manaa gadi ba'uu hin dandeenyu namoota reebuu hidhuu jedhu sin maal jettu?
Kunis soba reebamuu jedhamu kun sodaachuuf dorsifamuudha hin jiru.
Egaa ammasin akka bulchaa magaalaa Mandiitti wanni naan jettanii fi jiraattonni akka jiraataa magaalaa Mandiitti waan natti himanii faallaa ta'uu isaarraa kan ka'e waa'ee biyya lamaa waan odeessinu fakkaata.
Komiidhaaf quuqame tokko iyyuu hin jiru. Gammadeeti guyyaarraa kan inni maree geggeesse golobee malee rakkoon tokko iyyuu hin jiru.
Har'a maree geggeessitaniittu?
Eeyyee mareechaa turre.
Maree maali waa'ee maali?
Waa'ee dhuma geeba sana irratti namni yaada qabu.
Haloo. Obbo Ayyaanaan deebii kana guutummaatti tuunaan kennin anis gaaffiin qabu tuun xumuriin bilbila addaan cite irra deddeebi'ee yaaleera hin milkoofne.
kun Radio Sagale Amerikati.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Guraanala digdame afur bara 1942 bara hamtu enna waraana addunyaa lammaffaatti ture dhaggeeffatoonni raadiyoo kanneen yeroo Awurooppaan humnooti waltaatota Rome, Tokyoof, Berliiniin qabamtee jirtu keessa jiraatan labsii kana dhagaan. Guyyaa guyyaatti yeroo akkasii waa'ee Ameerikaaf waa'ee waraanaa sinitti himna. Oduun sun tarii gaarii yookaan gaarii ta'uu dhiisuu mala. Dhugaa sinitti himuu qabna ka jedhu ka dhagaan. Waggoota 75 ka ta'uuf raadiyoon sagalee Ameerikaa waadaa sana eegee jira. Waadaan sunis adoolessa 12 bara 1976 chaartariin VOA kan koongireesa Yuunaayitid Isteetsiin kenname pirezidaant Geeraald Foordiin seera ta'uun mallatteeffameen irra deebi'uun mirkaneeffame. Chaartariin kunis jalqaba VOA'n madda oduu qabatamaa ta'uun tajaajila oduuwwan isaa sirrii kan hin loogneef kan waliigalaati. Lammaffaa VOA'n Ameerikaa kan bakka bu'u yoo ta'u hawaasa Ameerikaa qixa tokkoo qofaa utuu hin taane ilaalcha madaalawaaf waliigalaa kan Ameerikaa guddittii calaqqisa. Sadaffaa imaammatawwan Yuunaayitid Isteetsi mul'inaaf haala milkaa'ina qabuun kan dhiyeessu ennaa ta'u imaammata kana ilaalchisuun mariif yaadawwan itti gaafatama qabu keessummeessaa jedha. Qajeelfamni chaartarii kanaa inni duraa naamusa gaazexeessummaa VOA kan loogiin qabaanne calaqqisa. Angawaanni kamiyyuu oduu gabaasaan tokko kallattii kabiroorra akka deemuuf dhiibbaa irra kaa'uun in eeyyamamuuf. Inni lammata Ameerikaan andaara galaana tokko hanga sakaanitti uummata sanyii adda addaa waan qabduuf jechuun musliima hanga kiristiyaanaatti, juushota hanga warra namanneetti, yuunivarsiitiiwwanii hanga warshaaleetti, garee hayyootaati hamma Hooliwuuditti ka jiru hundumaa ofitti haammatamuu isaanii inni sadaffaan mootummaan Ameerikaa dhimmooti barbaachisoo ta'an ilaalchisee mul'inatti eessaaf maaliif akka dhaabatu addunyaan quba qabaachuusaa mirkaneeffata. Chaartariin kun erga ba'ee waggaa 40ffaa isaarratti daayireektarittiin VOA Amaandaa Bennett yeroo dheeraaf dhaggeeffatamaaf uummata biratti jaallatamaa ta'uusaa dubbatan.
The VOA charter has never been more important than it is today. The world really needs
chartering VOA akka sakan yero amma caala barbaachisaa ta'een beeku. Addunyaan dhugumatti oduu qabatamaaf oduu madda loogiin qabaannerraa argame ka chartering VOA nurraa eegu dhagahu barbaadaa jedhan. Chaartarichi qajeelfama raadiyoo sagalee Ameerikaa ta'ee ka turu ennaa ta'u hojiinsaa dhugaa akka mul'isu gochuudhaan akkuma daayireektarittiin Bennett jedhan yaadawwan lammiiwwan Ameerikaa garee maraa calaqqisaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Kaleessa galgalannaa Hillaarii Kilintan kaadhimamummaa dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii sirnaan kennameef simachuudhaaf haasawaa dhageessisanitti ilaalchi namoonni haasawaa isaaniif qabaatan wannuma eegamaa turedha. Dimookiraatonni ka jaallata yoo ta'u rippaabilikaanonni bebbeekamoon garuu aganan simanne. Pirezidaantii keenya ta'an turraa haasaan cimaan dhagahame hedduu na gammachiise hedduu na toosise jechuudhaan haati manaa pirezidaant Obaamaa Misheel Obaamaa gammachuu isaan ibsanii jiran. Haasawa cimaadhaa hedduu qaramtee dabarte amma isheen qophiidhaa nama dhiistee boodatti deebitu miti jechuudhaan pirezidaant Obaamaan immoo tiwiitar irratti ibsanii turan. Siriyaatti jilli addaa akka tokkummaa mootummootaa akka qaamni tokkummaa mootummootaa waa'ee waaltaalee gargaarsaa namoota magaalaa Aleppoof naannawa isheetiif gadhaabuu irratti itti gaafatama fudhatuuf siviiloonni wal waraansachi keessa jiru keessaa dhiyeessanii ba'uu danda'an akka Raashiyaan eeyyamtu gaafatee jira. Magaalaa Jenevaatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Isteefaan Dimistuuraa waa'ee waaltaalee gargaarsaa Aleppoo keessatti dhaabu yoo haalli isaa mijaa'e kan deeggaran ta'uu dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Radio Sagalee America galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meter bandii 19 yookaan kilohertzii 15630 irratti, meter bandii 22 yookaan kilohertzii 13860 irratti akkasumas meter bandii 25 yookaan kilohertzii 12040 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.